Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Vi er mange, der i løbet af de sidste mange måneder har befundet os mere derhjemme end normalt. Lige nu, der sidder jeg eksempelvis derhjemme, og jeg frygter faktisk lidt, at min overbo han begynder at bore lige om lidt, fordi det har han det med at gøre på lidt mærkelige tidspunkter. Og jeg er nok ikke den eneste, som oplever flere lyde og mere larm fra overboer, underboer eller naboer. Og faktisk er det sådan, at mere end en tredjedel af danskere, som bor i lejligheder, de føler sig generet af støj fra deres naboer. Men hvordan kan man håndtere det her, hvis det er fredag aften, når man hører støj fra sine naboer, eller på en mandag aften for den sags skyld? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg Adam Weng, og velkommen til at gå aften.
Tak skal du have, Daniel.
Du er antropolog på Institut for Antropologi, og grunden til, at vi taler sammen nu, det er fordi, at du har været med til at lave en håndbog. Den hedder God Råd om Nabostøj, som er en ny gratis håndbog, hvor man kan få 12 gode råd til, hvordan beboere, bestyrelser og administratorer kan håndtere de her udfordringer, som opstår, når nogen de oplever nabostøj. Og jeg kunne godt tænke mig at starte lidt, inden vi kommer til sådan rådene i sig selv, kunne jeg godt tænke mig at dykke lidt ned i, hvordan I er kommet frem til dem her. Jeg tænker ikke, at det er dig og dine kollegaer, som har banket på jeres naboer større og spurgt, hvad kan jeg gøre for at larme mindre?
Nej, altså, hvad kan man sige? Antropologer arbejder typisk på den måde, at man laver det, der hedder deltagerobservation. Altså, man tager ud til mennesker, og så gør man det samme som de mennesker, man studerer, for ligesom at leve sig ind i deres virkelighed. Og det kan jo godt være lidt vanskeligt, når det her har at gøre med en størrelse, som du så selv er inde på i din introduktion. Man ved jo ikke rigtigt, hvornår nabostøj opstår. Og det er også lidt svært at sige, hvad nabostøj egentlig er, fordi det er ikke bare høje lyde, det kan også være lyde, der har en særlig kvalitet. Så jeg vil ligesom ikke kunne være med vores informanter, som har været forskellige, både beboere, der har stationeret nabostøj, men det har også været fagpersonale fra den boligsociale sektor og byggebranchen. Vi har ligesom ikke kunne være sammen med dem for at få deres oplevelser og vidensforståelser for nabostøj. Men i stedet har vi lavet en masse dybdegående interviews med dem. Altså interviews, hvor vi sidder og snakker med dem i time, eller nogle af interviewsene har varet flere timer, hvor vi ligesom kommer helt ind på, hvordan er det, de her beboere, de faktisk opfatter nabostøj? Hvordan er det, de forstår det og håndterer det i deres hverdag? Og spurgt ind til det på forskellige måder. Sådan nogle interviews har vi lavet omkring 60 af over de seneste 3 år, faktisk.
Og inden vi bevæger os videre i forhold til, fordi jeg har også lavet nogle workshops, så lad mig lige dykke ned i det her med opfattelsen af støj, fordi nu var du også lige selv inde på det, Adam. Hvad er egentlig sådan i jeres optik, når I snakker med de her folk, hvad er forskellen på støj og så høje lyde eksempelvis? For jeg tænker, der må være en forskel.
Ja, altså, det er jo ikke altid sådan, at alle lyde frustrerer alle mennesker, og de samme mennesker for den sags skyld. Altså, der er beboere, som siger, at disse lyde faktisk giver dem en oplevelse af at føle sig hjemme i opgang. Altså, man kan synes, at det er rigtig rart at høre, at naboen ovenfor står op om morgenen, når man selv er på vej ud af sengen, eller at beboere begynder at komme hjem, når det er eftermiddag. Og det giver ligesom en følelse af en form for nabofællesskab, at man bor sammen, at man har noget sammen. Så er der så andre lyde, som kan genere andre beboere. Det er jo ikke sådan, at man kan sige, at en bestemt lyd generer alle beboere. Det skulle måske lige være en eller anden beboer, der holder en fest. Særligt de uannoncerede fester på hverdagsaftener. Der er nogle lyde, som simpelthen går hen og bliver irriterende. Og de går hen og bliver irriterende over tid. Og det kan være forskellige former for lyde. Altså, som har en form for, bærer en form for intimitet med sig, altså lyde af private samtaler, af naboers sexliv, toiletbesøg, nævnes som sådan, særligt invasiv i vores hjem. Altså lyde, som faktisk er lyden af naboers indre, der trænger ind i vores eget indre, som hjemmet er for mange danskere. Altså et sted for intimitet og kunne dyrke det at være afskåret fra en offentlighed.
Okay, så det er altså, når vi har at gøre med lyde, sådan overordnet, så er det i hvert fald, som emmer af noget sådan, altså privatliv. Når vi er inde bag badeforhænget, eller inde på toilettet, eller når vi hører nogle ting, som vi tænker, det er noget, man holder inden for hjemmets fire vægge, så har det måske en tendens til at være opfattet mere som støj, end når det er fest eller møbler, der bliver rykket.
Sådan kan det være for nogen. Altså, jeg tror også, vi har fået det indtryk gennem alle vores interviews, at det handler meget om, hvilken relation man i forvejen har med sin nabo. Og det kan virke særligt invasivt, hvis det er en overbo, du for eksempel ikke kender særlig godt. Du kan måske knap nok have hilst på personen. Og du lige pludselig bliver indviet i vedkommendes privatliv. Der kan det føles rigtig grænseoverskridende, at en fremmed, som er en så nær, lige pludselig kommer så tæt på, uden man egentlig ønsker det. Altså en generel tendens er, at jo bedre man ligesom kender sine naboer, desto mindre er man også generet over deres lyde, og desto lettere har man også ved at henvende sig til dem og tale om det, hvis man er generet af deres lyde. Det er jo faktisk også råd nummer et i vores nabo, eller i vores håndbog her. Altså, det er, at man tager uformelt kontakt med sin nye nabo, hvis man flytter ind et sted, eller hvis man lægger mærke til, at man får en ny nabo. Simpelthen for bare at danne et udgangspunkt for at kunne tale om hinandens hverdag, som nabostøj jo egentlig ofte bare er egentlig.
Men det giver jo meget god mening, for jeg tænker lidt, hvis jeg ikke kendte mine naboer, hvilket jeg ikke rigtig gør for at være helt ærlig, så ville jeg synes, det var lidt mærkeligt, hvis de så larmede og går ind og bank på. Hvorimod, hvis jeg nu allerede havde været forbi med en kage i forgårs, så vi havde snakket om børn og haven og vejret, og hvad der ellers lige kan være af samtaleemner, så kan jeg med på, så er det lettere at åbne op for den lidt svære samtale, der handler om larm og så videre.
Ja. Altså, det er jo for de fleste måske lidt svært præmis at købe det her med, at et hjem aldrig er lydløst. Altså, selvom vi så gerne vil have, at hjemmet er et afluk af vores fire vægge, så er etagebyggerne altid fyldt med de lyde, som at både er vores eget liv, men også af vores naboers liv. Og det er det især, hvis man bor i en ejendom med en sparsom lydisolering, og det er der virkelig mange mennesker i Danmark, der gør. Altså, der er en stor del af boligmassen i Danmark. I København er det over halvdelen, som er gammel og opført med en utidssvarende lydisolering, som ikke er blevet renoveret siden. Så man hører meget til hinanden, og danskere er måske ikke de bedste til at hilse og have nære relationer med deres naboer, selvom de gerne måske vil have den opfattelse.
Og det er jo lidt sjovt i forhold til det her med lydisolering, fordi det var nok et af de råd, jeg blev mest overrasket over, at omvendt grund til, vi taler sammen, det er fordi, du er antropolog, og du har været med til at lave den her håndbog, som giver 12 konkrete råd om nabostøj. Og det råd, der nok overraskede mig mest, det er råd nummer 3, som er søg viden om bygningens lydisolering. Og jeg er nysgerrig på, hvorfor det er et råd, fordi jeg tænker, det er vel ikke noget, der i sig selv formindsker støjen?
Nej, det er det ikke. Altså, man kan måske også synes, at det er underligt, hvis man lige lytter, der er hoppet på, og du snakker med en antropolog om noget så teknisk som lydisolering. Det er ikke noget, vi typisk beskæftiger så meget med. Det er jo mest ingeniører og folk med mere byggeteknisk viden, der udtaler sig om de her ting. Men det, vi har identificeret i vores mange interviews med beboere, og faktisk også folk fra den boligsociale sektor, det er, at nabostøj primært bliver opfattet og håndteret som et adfærdsproblem. Altså, hvis du kan høre din nabo, så skyldes det, at naboen opfører sig helt utræret og hensynsløst. Og hvis din underbo for eksempel giver dig klager, så har de fleste det med så, at synes, at underboen ligesom mangler en eller anden form for rummelighed. Men det, som folk ikke rigtig tænker over, det er, at der er en ret væsentlig sådan, tredje aktør i de her nabostøjskonflikter. Og det er faktisk sådan den helt konkrete materialitet, der adskiller vores hjem fra hinanden, altså lydisoleringen. Altså, nu nævnte jeg det før, altså det her med, at ejendommen i Danmark faktisk er opført med ret. Altså, der er i hvert fald mange, der er opført med. Der er opført på en tid, hvor der ikke var så strikse reguleringer for lydisolering, og derfor er lydisoleringen er ret utidssvarende, kan man måske sige med et pænt ord, kvalitet. Og derfor vil du ofte høre naboens aktiviteter, når det, der adskiller dine og dine naboers hjem, for eksempel er et etagedække, der er lavet af jamen nogle planker og sådan noget lær, der adskiller etagerne i virkeligheden, altså som gradvist er eroderet. Ikke? Altså man skal tænke på, at mange af de her flotte københavnerlejligheder, som vi godt kan lide med højt til loftet og stuk og gamle plankegulvene, der er det jo faktisk kun et tyndt lag af gradvist eroderet jord, som adskiller vores hjem fra hinanden. Og det gør jo bare, at vi er meget eksponeret for hinandens liv. Og det er der en materiel årsag til, som ikke kun har at gøre med hinandens opførsel. Det er et råd til beboere, at før man ligesom gør sig alle mulige tanker om, hvordan ens nabo opfører sig, eller hvordan ens underbo godt nok er ømskindet, fordi man går jo bare helt normalt rundt i lejligheden, så er det meget godt at få noget viden om, hvad er det egentlig, der gør, at man kan høre hinanden. Og det er der ofte materielle årsager til. Og en måde at få den her viden om, det kunne blandt andet være at kontakte ens bestyrelse, hvis man bor i en ejer- eller andelsforening, eller ens administration, eller ejendomskontor, hvis man bor i en lejelejet ejendom. Og så kan man ligesom de ligesom informere en om, hvis de ligger inde med den her viden, hvilket vi også i bogen anbefaler dem at søge viden om og lægge inde med den her viden, så de kan rådgive deres beboere om, hvilke årsager, ydre årsager, end adfærd, der kan være på at kunne høre sine naboer.
Og Adam Weng, jeg kunne godt tænke mig at tale mere med dig om også de her beboerinddragende workshops, som du er lidt inde på, som I har lavet i forhold til at komme frem til de her 12 råd om, hvordan man håndterer nabostøj. Men inden da, så tager vi altså lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om støj, og det er den type af støj, som vi måske oplever mere og mere af i de her coronatider, hvor vi befinder os inden for meget tiden derhjemme. For nabostøj, det er et problem, som mange oplever, og til at gøre os klogere på, hvordan man kan håndtere det, der har jeg altså stadigvæk med over telefonen Adam Weng, som er antropolog, og velkommen til igen og god aften.
Tak.
Du har været med til at lave den håndbog, der hedder God Råd om Nabostøj. Den er ny, den er gratis, og der er altså 12 råd til, hvordan man som bestyrelser, eller som administratorer, eller som man beboer i en ejendom, kan håndtere de her udfordringer, som man kan opleve ved nabostøj. Og du var inde på det tidligere, men du havde været med til at lave, eller den måde, I har kommet frem til de her råd på, det er blandt andet ved at have interviews med folk om, hvordan de opfatter støj, og hvilke lyde, der ligesom udgør støj. Og en ting, som du lige nævnte, men vi ikke lige noget at snakke om, det var det her med, at I har haft beboerinddragende workshops. Og kan du fortælle lidt, hvordan har I haft workshops med folk?
Jamen, det er jo ligesom et forsøg på også at komme med en udvikle nogle måder, nogle løsninger på nogle af de problemer, vi har studeret. Ofte så holder forskere ligesom de problemer, de studerer ud i en eller anden form for armslægte. Men vi har også lavet noget af det, man kan kalde interventionsforskning, altså interveneret med et konkret problem, som nabostøj jo er for mange danskere. Og måden, vi har gjort det på, det er simpelthen ved at stille os selv spørgsmålet, hvad sker der egentlig med folks måder at forstå og håndtere nabostøj på, hvis de bliver mere bevidste om materielle årsager, der er til at kunne høre hinanden. Altså, hvis de faktisk begynder at tænke mere aktivt over bygningen som sådan en tredje aktør i et nabostøjs forhold med sine naboer. Det har vi gjort i samarbejde. De her workshops har vi lavet i samarbejde med en ekspert i bygningsakustik fra en forskningsenhed, der hedder Force Technology. Og han er så kommet ud i nogle ejendomme, vi har taget kontakt til, hvor vi ligesom har vidst, at der har været nogle støjsolerede beboere og forklaret lidt om ejendommens lydisolering, den her materielle beskaffenhed. Og så har vi så efterfølgende delt de deltagende beboere op i to hold og fået adgang til to lejligheder i opgangen. Og så har de så gået rundt i overetagen og lavet nogle lyde. Vi har givet dem nogle instrukser og rekvisitter til at lave nogle lyde, som har været sådan ret almindelige hverdagslyde. Vi har bevidst valgt lyde, som ikke har talt ind i scener, vi i forvejen var bevidste om, der var i den her opgang. Man kan kalde det nogle generiske lyde, de gik og lavede op ovenpå. Og så har et andet hold af deltagere så gået rundt i lejligheden nedenunder og lyttet til de her lyde, altså i det tilstødende rum i lejligheden nedenunder. Og så er de faktisk fulgt hinanden gennem fire rum, 20 minutter, og så er de så byttet halvvejs i workshoppen. Så dem, der før lyttede, nu kommer op og laver lyd. Og på den måde, så har alle beboerne ligesom fået sådan en praktisk oplevelse af, hvilke lyde, der lyder hvordan i deres, i deres ejendom. Og der er mange beboere, der ligesom har været overrasket over, hvor tydeligt de for eksempel har kunne høre trin over bordene. Altså, som jo må betegnes som en ret almindelig hverdagslyd, det her med at gå rundt i lejlighed.
Og det er jo, jeg synes, det er ret interessant det her med, at jeg har haft de her beboerinddragende workshops, som du nævner her, hvor man nærmest har byttet lejlighed for at høre, hvordan normale hverdagslyde faktisk har lyttet for ens naboer. Og det her råd i forhold til, altså I har 12 råd i den her bog, og råd nummer 6, det er jo det her med at prøve at forstå dine naboers klager. Så vil det sige, at hvis jeg nu bor i en lejlighed, hvilket jeg tilfældigvis gør, men hvis man nu bor i en lejlighed, er det sådan, at det er faktisk en god idé at lige banke på naboens eller overboens dør, og så lige prøve at sige, må jeg lige prøve at gå ind i lejligheden og høre, hvordan mine lyde lyder? Er det sådan noget, det skal forstås?
Ja, det kunne være et fantastisk initiativ. Altså, og det er jo altså, igen også noget, der bliver lettere, hvis du i forvejen kender til din nabo, har hilst på din nabo, og ligesom ikke er totalt fremmed fra hinanden. Men hvis der ligesom opstår nogle glidninger, altså på baggrund af lyde, hvis der opstår gener osv., så er det altid godt ligesom at tale med sine naboer om det. Og det giver vi faktisk også nogle konkrete bud på, hvordan man kan indlede sådan en samtale. Og det er jo et godt udgangspunkt ligesom at vide, hvordan man kan gå til sådan en samtale der. Noget andet er jo også at få nogle bud på, hvad man så kan gøre, hvis ens nabo så henvender sig til en selv. Og et godt forslag er at gå praktisk til det og forholde sig til, altså hvis det er lyd, man er generet af, hvordan lyder de her lyde så, og prøve at lave det eksperiment, de har lavet i workshoppen. Altså, det ville jeg synes var fantastisk, hvis flere ligesom begyndte at eksperimentere på bank på den måde. Men helt generelt vil jeg sige, at det er altid godt ligesom at modtage sine nabos klager med en form for åbenhed. Lad være med at trække i defensiven, men simpelthen lytte til sin naboers henvendelse og prøve at finde nogle praktiske løsninger sammen på at simpelthen erkende, at det er et meget udbredt problem, det her. Altså næsten en tredjedel af danskere, der bor i etageejendom, er generet af det. Så det er jo nok også en indikator for, at man bliver nødt til at gå til det med mindre berøringsangst, end man måske til har været. Hvilket kan være svært, når det ligesom har med ens eget hjem at gøre. Altså, det er jo en intim sfære, som folk ligesom bryder ind i. Og derfor er det også godt ligesom at have nogle råd til at kunne læne sig op af, hvordan man så skal til det, når man færdes i det her meget private terræn.
Ja, fordi jeg kan jo godt høre, når vi taler, Adam, om støj i lejligheder, så kan jeg jo godt høre, at den måde, vi snakker om det på nu i hvert fald, det lyder jo som om, at der er en form for miskommunikation mellem de to lejlighedsbygninger, eller hvad man kan kalde det, altså de to naboer, der bor ved siden af hinanden, at så kan man løse lidt af problemet, hvis man bliver bevidst om, at det faktisk er så højt, det lyder, når man går hen på gulvet. Så bliver man bevidst om det, og så kan man måske ændre lidt på det. Jeg er bare nysgerrig på, hvad er dit råd så egentlig? Hvad gør man egentlig, hvis normale hverdagslyde, som man ikke kan slippe af med, ja, for eksempel at gå rundt i lejligheden eller at støvsuge, hvis det lyder på en måde, så det faktisk er generende, men man jo bliver nødt til det. Du bliver nødt til at støvsuge, du bliver nødt til at gå i din lejlighed. Hvis den ene part synes, det larmer for meget, og den anden part jo ikke rigtig kan gøre noget ved det, fordi man skal jo gå, man skal jo støvsuge på et tidspunkt, hvordan skal man så håndtere det?
Ja, altså det kan jo være svært med de her ting, som jo har at gøre med sådan en helt almindelig hverdagsrutine. Altså noget af det, vi anbefaler i bogen, det er også at prøve nogle praktiske løsninger på det. Simpelthen anvende sådan nogle klassiske greb, som for eksempel at sætte filtdupper under stolene, eller prøve at lave nogle pragmatiske løsninger på, om det er muligt at lægge et gulvtæppe et bestemt sted i lejligheden, eller lave nogle aftaler om, hvornår man laver hvilke aktiviteter. Det er måske særlig relevant i den her tid, hvor hjemmet jo ikke bare er blevet et sted for vores fritid, men det er også blevet en arbejdsplads og en skole og en børnehave, alt efter hvor gamle ens børn er. Så man kan måske prøve at lave nogle sådan ret praktiske, og for de fleste virker det måske også lidt tørre skematiske aftaler i forhold til, hvordan man inddeler hjemmet. Men man kan jo lave nogle rutiner i forhold til, hvornår man bruger hvilke rum i lejligheden, for eksempel. Så man ikke har børneværelset lige ovenpå, der hvor man har hjemmekontoret. Og så kan man måske aftale, hvornår man gør hvad i hjemmet. Men det har jo også en grænse. Altså. Og det er jo noget, man skal finde ud af som nabopar, hvor meget man vil strække sig i det. Altså, det kan måske virke invasivt, hvis man stiller krav på, hvornår på dagen man må, man må støvsuge, eller hvornår man må gøre det ene eller det andet. Og det er jo så op til naboerne at finde en grænse. Og det er jo ikke alle naboer, og jeg siger jo ikke, at jeg selv er bedre i det her henseende, der er i stand til at finde den grænse der. Så det kan jo godt være en lidt vanskelig forhandling. Og for nogen, der bryder sådan en forhandling sammen i den her, hvad skal man sige, konfliktfyldte spænding mellem, at naboerne simpelthen er uenige om, at den ene part er hensynsløs, og den anden part ikke er rummelig nok. Og derfra, der kan det altså gå hurtigt. Altså, der kan det let udvikle sig. Sådan, undersøgelser viser jo, at 70% af alle beboerkonflikter eller nabokonflikter faktisk indledes med sådan gener over støj. Og derfra så går det altså hurtigt til, at beboerne når sådan et stadie, hvor de faktisk ikke kan tale med hinanden. Og derfra så er det jo rigtig svært at lave en løsning. Altså, så hvis ikke man er kommet i gang med at snakke om det her problem, og de scener, man har, og været åben og ærlig over for sine naboer omkring det fra start af, så kan det altså gå hen og udvikle sig til sådan en spænding, der faktisk generer en virkelig meget. Og også begynder at være der, hvor det kan have nogle negative sundhedsmæssige effekter. Altså hvis du vedvarende er stresset over lyden fra naboen, hvis du ligger og ikke kan sove, fordi du venter på, at en bestemt lyd kommer op fra overboen for eksempel, har det ikke en særlig god effekt på vores sundhed og trivsel. Og hvis det når til sådan et sted, altså, så anbefaler vi faktisk, at man søger hjælp udefra, altså man involverer en tredjepart, en neutral tredjepart. Og der findes jo konfliktmæglere, som har specialiseret sig i at udrede sådan nogle støjkonflikter. Og det har vist sig for mange at være en rigtig god metode. Den er efterspurgt blandt dem, der tilbyder konfliktmægling, men det er der ikke så mange, der gør. Det vil sige, at der er en større efterspørgsel på konfliktmægling, end der er udbud. Hvilket nok peger på, at boligselskaber for eksempel skal være bedre til at uddanne og ansætte konfliktmæglere, så de kan tilbyde hjælp til deres beboere.
Og så lad os slutte på den opfordring. Hvis man går med en konfliktmægler i maven, så kan det da være, at der er nogle jobs at hente rundt omkring. Men ellers så kan jeg sige, at man kan også hive fat i den her håndbog, der hedder Gode råd om nabostøj. Den er gratis, og det er altså 12 gode råd til, hvordan man som beboer eller bestyrelser eller administratorer kan håndtere de her udfordringer. Og Adam Weng, jeg forestiller mig, at du er en rigtig god nabo. Jeg ved ikke, bare på baggrund af den her snak, jeg kunne forestille mig, at du er rigtig rar, fordi du allerede ved alle de her ting. Men du skal i hvert fald have tak, fordi du havde tid til at være med over telefonen her.
Ja, mange tak for at ringe.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.